วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชา33436การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดเรื่องการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับประเด็นที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้รับฟังในวันนี้นะคะประเด็นแรกความหมายและขอบเขตของการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังประเด็นที่2กระบวนการของการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังประเด็นที่3เทคนิคและวิธีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังและประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังสำหรับวิทยากรในรายการวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ปรียาพรศรีมงคลปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองนิติการกรมราชทัณฑ์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังนั้นนะคะมีความหมายและขอบเขตอย่างไรคะ
ค่ะในเรื่องของการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังนะคะก่อนอื่นที่ฉันขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าภารกิจของกรมราชทัณฑ์ก็คือการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในอดีตนะคะเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการที่จะคุมไว้ไม่ให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีออกไปก่อกวนความสงบของสังคมนะคะการคุมขังก็เป็นการลงโทษให้สะสมกับความผิดและให้เกิดความหลาบจำนะคะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะวิวัฒนาการสมัยใหม่ในการราชทัณฑ์ก็คือมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของคนกระทำความผิดเราไม่ประสงค์ให้เขาหวนกลับมากระทำความผิดอีกแล้วรวมทั้งเป็นการให้โอกาสนะคะให้โอกาสคนผิดที่จะกลับตัวกลับใจเพื่อจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่จะต้องมีความพร้อมนะคะความพร้อมในการที่จะกลับมาอยู่ร่วมในสังคมแล้วเราก็จะป้องกันไม่ให้เขาหวนกลับกระทำผิดให้เป็นภัยแก่สังคมอีกแต่การที่จะปรับปรุงแก้ไขคนกระทำความผิดเนี่ยนะคะในเบื้องต้นเราจะแก้ไขใครเราต้องรู้จักซะก่อนนะคะว่าคนนั้นเป็นคนอย่างไรอย่างยกตัวอย่างเรากำลังจะแก้ไขคนที่กระทำความผิดเป็นนักโทษเนี่ยนะคะเราต้องรู้ว่าคนนี้มีที่มาอย่างไรทำผิดคดีอะไรพฤติกรรมพฤติการในการกระทำเป็นอย่างไรและมูลเหตุในการที่ผลักดันให้เขากระทำความผิดเนี่ยนะคะเป็นเพราะอะไรสภาพครอบครัวสังคมนะคะหรือว่าการศึกษานะคะอาชีพการงานเนี่ยเขามีบ้างอย่างไรหรือไม่เป็นคนอยู่คนเดียวเป็นคนอนาถาหรือเป็นคนยากไร้หรือว่าเป็นคนโสดมีครอบครัวอาชีพก่อนต้องโทษก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะและโดยเฉพาะเราก็ควรจะต้องเรียนรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้ต้องขังรายที่เราจะกำลังจะศึกษานั้นเนี่ยนะคะมีจุดมุ่งหมายของชีวิตเป็นอย่างไรการที่เราให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เพื่อจะเป็นการวางแผนในเรื่องของการปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้องและจะได้สอดคล้องกับความต้องการนะคะทั้งในเรื่องของความถนัดของเขาด้วยวิธีการที่เราเนี่ยนะคะมาศึกษาแล้วก็มีมาวิเคราะห์มาสัมภาษณ์กับผู้ต้องขังหรือผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังค่ะนะคะและการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังในทุกเรือนจำของกรมราชทัณฑ์นั้นจะต้องดำเนินการตั้งแต่แรกรับผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจำและต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งเขาพ้นโทษออกไปจากเรือนจำแล้วค่ะ
ค่ะอาจารย์คะการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังนี้นะคะมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะคะ
นะคะในเรื่องกระบวนการอย่างที่ฉันเรียนให้ทราบแล้วนะคะว่าการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังจะเริ่มตั้งแต่การรับตัวผู้ต้องขังเข้าในเรือนจำจนกระทั่งถึงการปล่อยตัวพ้นโทษเนี่ยนะคะเราอาจจะสรุปเป็นขั้นตอนให้เข้าใจง่ายๆมี4ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการขั้นตอนในเรื่องของการรับตัวเข้ามาสู่ในเรือนจำนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่นำมาส่งแล้วมีหมายว่าเขาจะต้องถูกขังเท่านั้นเท่านี้ในความผิดอย่างนั้นอย่างนี้ตามหมายจำคุกเนี่ยนะคะแล้วเรือนจำก็จะต้องดำเนินการกับบุคคลที่เรารับเขาเข้ามาสู่การปฏิบัติในทันทีนะคะประการแรกในเรื่องของการรับตัวเนี่ยนะคะเราจะต้องมีสถานแรกรับผู้ต้องขังเข้าใหม่สถานแรกรับนี้จะเป็นจะต้องแยกออกจากส่วนอื่นๆของทางเรือนจำนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงกำหนดในส่วนที่ว่าทุกเรือนจำจะต้องมีสถานแรกรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ทำไมถึงต้องมีสถานแรกรับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องมีการปฐมนิเทศ ให้เขารู้กฎกติกาของการอยู่ในเรือนจำและการจะใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนะคะแล้วก็มาศึกษาประวัตินะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่จำแนกลักษณะผู้ต้องขังระยะของการที่จะอยู่ในระยะของการรับตัวเพื่อการจำแนกเนี่ยนะคะมีระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ค่ะประการที่2หลังจากที่เราได้รู้ข้อเท็จจริงแต่ละลายของผู้ต้องขังแล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปสู่ของการรวบรวมผลแห่งการสืบเสาะข้อมูลของผู้ต้องขังนะคะเราจะรวบรวมประวัติของผู้ต้องขังที่เราได้มาโดยเจ้าหน้าที่จำแนกลักษณะผู้ต้องขังหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำหน้าที่นี้เนี่ยนะคะเพื่อจะดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังซึ่งมีอยู่ทุกเรือนจำนะคะเพราะฉะนั้นขั้นจากที่เรารวบรวมในขั้นที่สองแล้วนะคะจะต้องมีการนำเสนอคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังนะคะในแต่ละเดือนคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละเรือนจำจะเริ่มตั้งแต่ผู้บัญชาการเรือนจำนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาหัวหน้าฝ่ายทางด้านการควบคุมผู้ต้องขังทางด้านฝ่ายการศึกษาคือในสาขาวิชาการในการควบคุมและการปฏิบัติจะต้องเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในการจำแนกนะคะเราจะมีการพิจารณาประมาณเดือนละ 1-2 ครั้งนะคะแล้วแต่จำนวนในแต่ละเรือนจำว่าจะรับผู้ต้องขังเข้าใหม่มากและน้อยแค่ไหนนะคะในการพิจารณาของคณะกรรมการจำแนกเนี่ยนะคะบางทีเราอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังนั่นเองเพื่อจะได้ดูบุคลิกลักษณะเนี่ยนะคะดูซิสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรมีความพิกลพิการหรือร่างกายแข็งแรงอย่างไรนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะต้องดูประวัติอาชญากรของผู้ต้องขังนั้นด้วยว่าการที่เข้ามาในเรือนจำนั้นเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกหรือเคยเข้ามาบ่อยครั้งหรือไม่นะคะเพื่อจะได้เราจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขังให้มากที่สุดหลังจากที่เราได้พบผู้ต้องขังแล้วรู้ทั้งในเรื่องของการศึกษาอาชีพการงานความต้องการความสมัครใจในเรื่องของการที่จะรับการพัฒนาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้วางแผนโดยคณะกรรมการชุดนี้ก็จะวางแผนในเรื่องของการปฏิบัตินะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคณะกรรมการเห็นว่าบุคคลผู้นี้เพื่อคดีเสร็จเด็ดขาดแล้วมาอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยนะคะเป็นคนวัยหนุ่มวัยหนุ่มในที่นี้ก็คืออายุ 18-25 ปีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้กระทำความผิดในครั้งแรกแล้วเราจะต้องจำแนกนะคะวัยหนุ่มไปสู่การปฏิบัติในทันตสถานวัยหนุ่มนะคะถ้าสมมติว่าคนที่เราจำแนกอยู่นี้พบว่าเป็นคนที่ติดยาเสพติดเขาจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษานอกเหนือจากการควบคุมไว้ในส่วนหนึ่งแล้วเราจะส่งแยกส่งไปสู่การปฏิบัติที่ทันตสถานบำบัดพิเศษนะคะสำหรับพวกที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์หลังจากที่ศาลตัดสินแล้วอย่างยกตัวอย่างโทษ30ปีขึ้นไปเรือนจำที่จะรองรับพวกโทษสูงก็คือเรือนจำกลางบางขวางเพราะฉะนั้นก็ต้องย้ายนักโทษนี้ไปอยู่เรือนจำกลางบางขวางนะคะสำหรับในส่วนที่ทางคณะกรรมการวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะคะทางเรือนจำนั้นจะต้องรับไว้ปฏิบัติต่อไปคือไม่ต้องย้ายไปไหนไม่ใช่วัยหนุ่มไม่ใช่ผู้ต้องขังติดยาไม่ใช่ผู้ต้องขังโทษสูงเขาก็จะรับสู่การปฏิบัติในเรือนจำนั้นสำหรับผู้ต้องขังที่จะต้องอยู่ในเรือนจำนั้นก็จะมาศึกษาวิเคราะห์ถึงความถนัดความต้องการนะคะว่าควรจะให้การพัฒนาในเรื่องไหนอย่างยกตัวอย่างถ้าผู้ต้องขังรายนั้นเนี่ยนะคะไม่เคยเรียนในภาคบังคับมาเลยนะคะแล้วเขาจำเป็นจะต้องเรียนเพราะเรารู้ว่าคนที่ไม่ได้เรียนมาเนี่ยนะคะการศึกษาน้อยต่อไปการงานก็ไม่มีทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามุ่งหวังที่จะให้ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำถ้าไม่ยังไม่ได้รับการศึกษาในภาคบังคับเขาจะต้องเรียนจบจงภาคบังคับถ้าผู้ต้องขังรายใดเนี่ยนะคะเขาจบภาคบังคับมาแล้วแล้วไม่ประสงค์เรียนต้องการจะฝึกอาชีพอย่างบางคนอาจจะบอกว่าขอไปฝึกงานทางด้านวิชาชีพช่างไม้ช่างเหล็กช่างปูนเนี่ยนะคะเราก็จะพิจารณาความเหมาะสมแล้วก็จะส่งเข้าสู่การพัฒนาในแต่ละวิชาชีพต่อไปค่ะ
ค่ะ
ประการสุดท้ายนะคะในกระบวนการในเรื่องของการจำแนกก็คือเราจะต้องมีการจำแนกซ้ำอย่างที่ฉันเรียนตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราไม่ได้เริ่มจำแนกในเพื่อในระยะที่เริ่มเข้าเท่านั้นเราจะต้องมีกระบวนการต่อเนื่องหลังจากที่เราจำแนกในชั้นต้นแล้วนำไปสู่การปฏิบัติแล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะต้องมีการติดตามผลจากการที่จำแนกแล้วเนี่ยนะคะประมาณสัก4-6 เดือนเราจะต้องติดตามดูผลของการที่เราส่งไปฝึกวิชาชีพผลงานการฝึกวิชาชีพเขาเป็นอย่างไรนะคะความประพฤติเขาเป็นอย่างไรนะคะถ้าสมมติว่าเราไปถามเขาแล้วเนี่ยผลงานเขาไม่ดีเลย นะคะแล้วเขาเบื่อแล้วเขาไม่อยากสมัครใจเราก็คงจะต้องมาพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องอื่นต่อไปเพื่อการปฏิบัติของเราจะได้สำลิดผลนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจำแนกซ้ำเนี่ยนะคะเราจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยติดตามมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายจำแนกฝ่ายควบคุมฝ่ายฝึกวิชาชีพและรวมทั้งฝ่ายการศึกษาอบรมเนี่ยนะคะจะต้องเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องแล้วก็ต้องให้ข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่อง อย่างในกรณีที่มาถึงบั้นปลายสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเขาเหลือโทษเล็กน้อยที่ใกล้จะพ้นโทษเรามองเห็นว่าความประพฤติในระหว่างต้องโทษมีความประพฤติดีนะคะมีความอุตสาหะมีความตั้งใจแล้วเราก็คิดว่าเป็นที่มั่นใจว่าคนนี้เนี่ยนะคะจะไม่เป็นภัยเมื่อออกไปอยู่ภายนอกเราอาจจะจำแนกเขานำไปสู่การปฏิบัติในเรือนจำชั่วคราวหรือสถานเปิดที่มีความมั่นคงที่ต่ำกว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะภายหลังพ้นโทษนะคะเพราะฉะนั้นในขบวนการเหล่านี้นะคะนับตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่ในเรือนจำมีการพัฒนามีการจำแนกซ้ำและจนถึงพ้นโทษนะคะนี่คือกระบวนการที่เราปฏิบัติอยู่ในเรือนจำค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นกระบวนการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังนะคะอาจารย์คะการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังนั้นนะคะมีเทคนิคและวิธีการอย่างไรนะคะ
ในเรื่องเทคนิคและวิธีของการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังเนี่ยนะคะในการที่จะได้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องขังเนี่ยนะคะหลักใหญ่ก็คือได้จากการสัมภาษณ์ได้จากการบอกเล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าเราจะอาศัยความจริงทั้งหมดเนี่ยคงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจากปากคำจากการที่ได้รับคำตอบในส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเราต้องมานำมาวิเคราะห์โดยอาศัยในเรื่องของการเสาะหาในเรื่องอื่นด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะคะในการที่จะให้ได้มาเนี่ยนะคะเราคงจะต้องไปดูเรื่องราวจากหลักฐานเดิมที่เขามีอยู่นะคะข้อเท็จจริงนี้มันอาจจะปรากฏจากทะเบียนประวัติอาชญากรที่มีอยู่ว่าคนนี้เคยกระทำความผิดเวลาเราจะถามใครสักคนเนี่ยถามว่าเคยทำผิดไหมถ้าไม่มีหลักฐานเขาไม่บอกแล้วค่ะว่าเขาทำผิดนะคะเพราะฉะนั้นจากคำบอกเล่าอย่างเดียวเนี่ยเรารับฟังแต่คงไม่ได้รับฟังทั้งหมดเราคงต้องหาจากในชั้นแรกหลักฐานชิ้นแรกของทางเรือนจำที่จะมีอยู่ในเรื่องของการรับตัวก็คือเรื่องทะเบียนรายตัวผู้ต้องขังเรื่องที่เขาเรียกว่ารอทอ101เนี่ยนะคะจะมีข้อมูลประวัติย่อๆของผู้ต้องขังนะคะนอกจากการสัมภาษณ์แล้วเนี่ยนะคะคนที่ดีที่สุดในการสัมภาษณ์เนี่ยต้องอาศัยเทคนิคของการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าวิชาชีพเนี่ยเหมาะกับการที่จะจำแนกลักษณะผู้ต้องขังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะแต่เมื่อผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจำใหม่เนี่ยนะคะถามครั้งแรกบางทีเขางงเขายังตอบเราทันควันไม่ได้แล้วนะคะบางทีเขาอาจจะตอบได้นิดนึงเราต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาในการที่จะให้เขาปรับสภาพและถามซ้ำก็เรียกว่าการสัมภาษณ์ซ้ำนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลในลักษณะนี้และนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะได้จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ต้องขังด้วยว่าผู้ต้องขังคนนั้นๆเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะบางคนเนี่ยถ้าไม่ยอมมองตาเราเวลาเราสัมภาษณ์พยายามปิดบังซ่อนเร้นในส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนสำคัญหนึ่งนะคะที่คนสัมภาษณ์จะต้องรู้วิธีการในการให้ที่จะได้ความจริงมาให้มากที่สุดค่ะ
อาจารย์คะในการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังนั้นนะคะจะพบปัญหาอะไรบ้างนะคะ
ถ้าพูดถึงปัญหาจำแนกลักษณะผู้ต้องขังนี่มีมากเลยนะคะเราจะมองเห็นว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยมีผลงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแต่บอกว่ามีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังแทบมองไม่ค่อยเห็นเลยนะคะประการแรกที่เราคิดว่าเป็นปัญหาและเป็นปัญหาใหญ่นะคะคือจำนวนเรือนจำที่มีอยู่ในปัจจุบันกับจำนวนประชากรคนคุกที่มีอยู่อย่างยกตัวอย่างเรามีเรือนจำประมาณ120กว่าแห่งเนี่ยมีความจุที่เราสามารถจะรับได้พอดีเนี่ยประมาณ 60,000 ถึง 70,000 คนแต่ในปัจจุบันมีคนถึงแสนกว่าคนเพราะฉะนั้นจำนวนการที่อยู่แออัดยัดเยียดเนี่ยนะคะและการเข้าออกเป็นจำนวนแต่ละวันมากเนี่ยนะคะก็เป็นอุปสรรคในการทำงานของเราประการหนึ่งนะคะประการที่2นะคะอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบแล้วว่าไอ้งานที่จะสัมภาษณ์การที่จะเจาะลึกเนี่ยนะคะต้องใช้บุคลากรโดยวิชาชีพโดยสายวิชาชีพของนักสังคมสงเคราะห์แต่เดี๋ยวนี้เราก็หานักสังคมสงเคราะห์ที่จะมาทำงานในลักษณะนี้กับเราไม่ค่อยได้นะคะวิธีแก้ไขของเราเนี่ยนะคะต้องอาศัยผู้คุมมาฝึกวิธีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังคราวนี้การฝึกประมาณสักเดือนหนึ่งสองเดือนกับการที่เขาเรียนมา 4-5 ปีเนี่ยนะคะมันคงจะได้ผลไม่เต็มที่นะคะอีกประการหนึ่งต้องอาศัยพูดถึงเรื่องว่ากรมรัฐทันเกิดมานานแนวความคิดของคนรุ่นเก่ายังมีเพราะว่าอย่างที่ว่ามันเป็นนามธรรมนะคะบางคิดว่าจำแนกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บางคนบอกเสียเวลานะคะสู้กับปฏิบัติ กันอย่างมองเห็นภาพที่แท้จริงอย่างนั้นไม่ได้นะคะนี่ก็คือตัวปัญหาใหญ่นะคะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วเราจะมีแนวทางในการพัฒนาการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังอย่างไรบ้างนะคะ
นโยบายหลักเลยนะคะของกรมราชทัณฑ์ก็คือมุ่งหวังที่เราจะต้องรู้จักผู้ต้องขังทุกคนเราต้องมีการจำแนกผู้ต้องขังอย่างถ้าเรารับผู้ต้องขังไว้แสนคนเศษเนี่ยนะคะเราต้องมีการจำแนกให้รู้จักผู้ต้องขังทั้งแสนคนเศษแต่อย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบถึงเรามีปัญหาแล้วนะคะถ้าถามว่าเราจะพัฒนางานนี้ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของเราได้อย่างไรเนี่ยนะคะประการแรกคงจะต้องลดจำนวนผู้ต้องขังให้น้อยลงต้องนำระบบของการวิธีการอื่นที่จะไม่ใช้คุกเนี่ยนะคะเข้ามารองรับคนกระทำความผิดอาจจะใช้วิธีการชะลอการการฟ้องใช่ไหมคะหรือการรอการลงโทษถ้าสมมติเรามีจำนวนประชากรคนคุกหรือผู้ต้องขังให้ได้สัดส่วนกับจำนวนเรือนจำหรือการปฏิบัติที่มีอยู่ที่ฉันมั่นใจว่าเราคงจะทำให้การจำแนกเนี่ยนะคะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะประการหนึ่งอีกประการหนึ่งต้องเพิ่มนักสังคมสงเคราะห์นะคะคงต้องเชิญชวนให้มีการเรียนทางด้านนี้มากขึ้นแล้วเราควรจะต้องมีนักสังคมสงเคราะห์โดยวิชาชีพประจำอยู่ในทุกเรือนจำเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะอยากจะให้เรียนทางสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์เพื่อมารองรับการปฏิบัติแก้ไขสังคมในส่วนนี้นะคะอีกประการหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นประการเล็กน้อยนะคะคือเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้มุ่งหวังที่จะได้รับความเหลียวแลด้วยความเห็นใจจากผู้บริหารในส่วนนี้เนี่ยนะคะที่จะเอื้ออำนวยการทำงานให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ควรจะต้องมีการติดตามและประเมินผลการทำงานที่ฉันคิดว่าถ้าเรามีการพัฒนาใน3เรื่องนี้เนี่ยนะคะมั่นใจได้นะคะว่าการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังนะคะมันคงเป็นของตายตัวหรือว่าเป็นทฤษฎีประจำการปฏิบัติของเรือนจำทุกเรือนจำแล้วก็การที่จะฟื้นฟูคนให้เป็นคนดีนะคะที่ฉันมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แน่นอนค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบความหมายและขอบเขตของการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังกระบวนการของการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังเทคนิคและวิธีการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังตลอดจนปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังจากวิทยากรในรายการไปแล้วนะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ปรียาพรศรีมงคลที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนาจัดทำบทวิทยุประสานงานกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนและสุรศักดิ์จุ้ยกุดแคนกำกับเทคนิคและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ